Komiði sæl. Maður nefndur Joaquín Guzmán, gjarnan kallaður El Chapo eða sá stutti, því hann þykir ekki sérlega hár vexti. Hann 1,68 metrar að hæð. Hlustendur kannast eflaust við nafnið. Hann komst í fréttir á dögunum ekki í fyrsta sinn þegar mexikóska lögreglan handtók hann á heimahögum sínum í Sinaloa fylki Mexikós. En þessi maður, sá stutti, hefur árabil verið helsti leiðtogi eiturlyfja smyglhrings sem kendur við Sinaloa og eru ein stórtækustu skipulögðu glæpasamtök í Mexikó og líklega heiminum öllum. Þetta var ekki fyrsta sinn sem Guzmán handtekinn og fangelsaður. Nei, mexikóskum yfirvöldum helst illa á þessum harðsvíraða glæpaforingja. Þetta í þriðja sinn sem hann gómaður. Hann var fyrst handtekinn í Guatemala árið 1993 og framseldur til Mexíkó þar sem hann hlaut 20 ára fangelsisdóm fyrir eiturlyfjasmygl og fleiri glæpi. En bara 8 árum síðar slapp hann borð í þvottakörfu eftir að hafa mútað nær öllum starfsmönnum fangelsisins til að aðstoða hann við flóttan þar á meðal æðstu leiðtogum. Guzmán tókst að fara huldu höfði næstu 13 árin þrátt fyrir að vera ákaft leitað af yfirvöldum bæði í Mexíkó og Bandaríkjunum. Eftir dauða Osama bin Ladens var það líklega Guzmán sem stóð eftir með þann vafasama heiður að vera mest eftirlýsti maður heims. Hann varðað goðsagnakendri persónu á heimahögum sínum í Sinaloa, næstum eins konar hróa hetti. Þegar El Chapo kom inn á veitingastað, sem hann treysti sér greinilega alveg til að gera þó hann væri hundeltur af yfirvöldum í tveimur löndum, þá borgaði hann alltaf reikning allra gesta sem þar sátu að snæðingi og svo framvegis. Við heyrum hér brot úr lagi Guzmán. Þetta svo kölluð Narco Corrido. Það sérstök tegund mexíkóskra ballaða, gjarnan með tilþrifamiklum harmoníkuleik, sem fjalla á lofsverðan hátt ýmis þrekvirki eiturlyfja smyglara og annara misyndismanna. Eiginlega hetjukvæði. Þetta bara eitt af óteljandi slíkum ballöðum sem til eru ævintýri El Chapo. Loks í hittifyrra höfðu mexikósk yfirvöld hendur í hári El Chapo, en ekki lengi hann slapp aftur síðasta sumar, all vandræðalegt fyrir yfirvöld. En nú hann sum sé aftur á bakvið lás og slá. Sagan af þessari síðustu handtöku ekki síður ævintýraleg eins og við höfum heyrt í fréttum. Mexikóskir lögreglumenn gripu hann í húsi í borginni Los Michos í Sinaloa. El Chapo reyndi að leggja á flótta í gegnum leynigöng. 5 úr föruneti hans féllu í skotbardaga. Síðar kom svo í ljós að það var ekki síst vegna samskipta Guzmáns við Hollywoodleikaran Sean Penn að yfirvöld höfðu uppi á honum og bandaríska tónlistaritið Rolling Stone birti síðar viðtal Penns við Guzmán. Viðtalið kannski Penn ekki sérlega til framdráttar, en mexikósk yfirvöld geta altjent hrósað sigri. Þó það sé erfitt að segja hvort að það að El Chapo sé enn á ný á bakvið lás og slá eigi eftir að hafa nokkur teljandi áhrif á blússandi fíkniefnaviðskiptin landamæri Mexíkó og Bandaríkjana og það ótrúlega ofbeldi sem þeim fylgir, líklega ekki mikil. Það hefur varla annað komist að í fréttum frá Mexíkó undanfarin áratug eða svo en eiturlyfja smygl hringir og allt það sem þeim fylgir. af ótrúlegu veldi glæpakónga eins og El Chapo, af harðvítugum erjum milli gengja yfirráð yfir svæðum og mörkuðum sem óbreyttir Mexíkóbúar hafa þurft að líða fyrir, af óþrjótandi blóðsúthellingum og ólýsanlegri grimmd. En rætur þessarar vargaldar liggja lengra aftur. Mexíkóski fíkniefna bransinn ef svo má að orði komast á sér auðvitað miklu lengri sögu, jafnvel aldar langa. Bandaríski sagfræðingurinn Mike Wallace og mexíkóski rithöfundurinn Carmen Bujosa fara allt aftur til fyrsta áratugar 20. aldar í nýlegri bók Narco History sem fjallar sögu fíkniefna bransans í Mexíkó og ekki síst hinn órjúfanlegu tengsl hans við grannríkið í norðri, Bandaríkin. Það var þær mundir við upphaf 20. aldar sem byrjað var að huga því í Bandaríkunum að banna ýmis efni og lyf, efni sem áður hafðu ekki aðeins verið fullkomlega leyfileg til sölu og neyslu, heldur sumhver á hverra manna vörum, eins og ópíum og kókaín sem finna mátti í allskins meðölum og mikstúrum á þessum tíma. Bannsetningarnar urðu þó auðvitað ekki til þess að eftirspurn eftir þessum efnum gufaði upp. Þvert á móti, þeir sem vildu áfram púa ópíum eða bryðja töflur eða raunar bara fá sér í glas því bandaríkjamenn ákváðu jú á sama tíma að banna líka fíkniefnið áfengi, þeir gátu alveg haldið því áfram. En að vísu þurftu þeir nú að leita á náðir óprúttina aðila sem enn buðu upp á slíkan ólöglegan varning til sölu. Slíkir glæbónar gátu hagnast gríðarlega og urðu fljótt aðsópsmiklir. Skipulögð glæpastarsemi var að kveða sér hljóðs í Bandaríkunum. Þetta ákveðna gullæði vakti að sjálfsögðu athygli handan árinar miklu Rio Grande í Mexíkó. Þar síðra var einmitt rétta loftslagið til að rækta valmúa úr hverjum ópíum og heroín eru unnin, ekki síst í hinum svokallaða gullna þríhyrningi í vestanverðum Sierra Madre fjöllum, þar sem fylkin Sinaloa, Durango og Chihuahua koma saman. Á þeim slóðum bjóð þá talsvert af kínverskum innflytjendum, og frá heimahögum sínum kunnu þeir listina að rækta valmúa og búa til úr honum ópíum. Kínverjarnir smikluðu svo afurðum sínum til Bandaríkjana þar sem þeir gátu fengið há verð fyrir. Von bráðar voru innfættir Mexíkóar sem horfðu upp á kínverjana maka krókin farnir að leika þetta eftir. Enda var það leikandi létt að koma vörunum forboðinu til Bandaríkjana. Landamæri ríkjana voru löng og víða torfær og landamæragæslan lítil sem engin. Í dag gjarnan talað að eiturlyfja stríð geysi í Mexíkó milli glæpagengjana sem berjast innbyrðis og stjórnvalda sem hafa beitt hernum í baráttu sinni og því alls ekki svo vitlaust að tala einmitt stríð. Og svo í Bandaríkjunum eiga þarlend stjórnvöld í öðru stríði, stríðinu gegn eiturlyfjum, rétt eins og þau eiga í stríði gegn hryðjuverkum, hvernig sem það nú gengur. Eiturlyfjastríð Bandaríkjamanna hefur staðið í nokkra áratugi, eins og við komum til með að heyra síðar í þættinum, og mexíkóska eiturlyfjastríðið sömu leiðis. Að minnstakosti ef markam á New York Times, sem saði frá því fyrirsögn dagetn árið 1925, að nú hefði Plutarco Elias Calles, Mexíkó forseti, sagt fíkniefnum stríð á hendur. Hann ætlaði sér að láta bæði þá sem framleiddu og seldu slík efni, sem og þá sem notuðu þau, finna til tevatnsins. Ekki gekk honum þó að ráða niðurlögum eiturlyfja smyglara í landi sínu, sem áttu eins og við eigum einnig eftir að heyra, bara eftir að eflast. Calles, forseti frá 1924 til 1928, er enda í dag einna helst minnst fyrir annað uppátæki á valdastól, nokkuð sem átti eftir að hafa mikil áhrif, ekki bara á Mexíkóst samfélag næstu áratugina, heldur einnig á þróun fíknefnabransans. Mexikósk stjórnvöld einkenndust á þessum tíma af miklum ítökum hersins og valdamiklir hershöfðingjar áttu í stöðugri valdabaróttu æðstu pósta ríkisins. Calles vildi binda enda á þetta og það gerði hann árið 1928 með því að sópa saman helstu herfóringjum og fylkingum þeirra í einn stóran stjórnmálaflokk. Flokkurinn fekk nafnið Partido Nacional Revolucionario, flokkur þjóðarbyltingarinnar, en átti síðar eftir að hljóta nafnið Partido Revolucionario Institucional, sem á íslensku gæti útlegst flokkur hinna stofnanabundnu byltingar. Og var það nafn með rentu, því PRE eða PRI-flokkurinn átti eftir að sitja einn við kjötkatlana í Mexíkó næstu 7 áratugina. Forsvarsmenn PRI-flokksins sameinuðu undir merkjum hans svo að segja öllum helstu geirum mexíkósks samfélags, hernum, atvinnurekendum, bóndum og verkalýðsfélögum. Flokkurinn taldi fljótt miljónir liðsmanna og sölsaði jafnframt undir sig öll völd í Mexíkó, framkvæmda löggjafar og dómsvaldi. Í slíku kerfi grasseraði auðvitað spilling. Störfum og verkefnum var útlutað innan flokksins. Deilumál voru leyst innan flokksins. Forseti Mexíkó, sem valin var af öðrum framámönnum flokksins, var í raun alvaldur. Og ef að valdi PRI-flokksins var ögrað á einhvern hátt, þá var ekki hikað við að grípa til ógnana, ofbeldis og kosningasvindls. Hið fullkomna einræði, eins og perúska nóbelskáldið Mario Vargas Llosa lýsti stjórnkerfinu í Mexíkó undir stjórn PRI-flokksins mörgum áratugum síðar. En þó að markmiðið væri að draga úr ítökum hersins, héngu lengi enn eftir gamlir hershöfðingjar sem enn höfðu talsverð völd, sérstaklega þeir sem höfðu komist í opinberar stöður í sveitahéruðum fjarri valda stöðunum í Mexíkóborg. Þessir höfðingjar fengu áfram svigrúm til að drottna yfir ríkidæmi sínu eins og þeim hentaði, svo lengi sem þeir fylgdu helstu boðum yfirstjórnar PRI og tryggðu atkvæði til flokksins. Og oftar en ekki fólst í þessu svigrúmi að héraðshöfðingjarnir fengu óáreittir að sinna ýmsum aukabúgreinum, mislöglegum, svo sem smygli á eiturlyfjum til Bandaríkjanna. Nokkuð sem varð alvanalegt að héraðsyfirvöld sér í lagi í Norður Mexíkó væri með puttana í leið og þau þóttust halda uppi lögum og reglu. Þannig tengdust eiturlyfjarækt viðskipti og smygl og héraðsyfirvöldin böndum. Böndum sem, þó þau hafi kannski tekið sér aðrar og nýjar myndir, hafa haldist að mestu órjúfanleg til dagsins í dag. Árið 1937 bönnuðu Bandaríkin marijuana. Forsvarsmönnum Federal Bureau of Narcotics, sem var svo opinbera stofnun sem hafði umsjón með baráttunni við ólögleg fíkniefni, hafði þá með einbeittri áróðursherferð tekist að sannfæra æðstu yfirvöld Bandaríkjana og stærstan hluta almennings sömuleiðis að marijuana væri stórhættulegt eitur sem breytti hverjum sem þess neytti umsvifalaust í spólandi galinn ofbeldismann. Að fá sér einn smók gat enda með því að maður myrti alla fjölskyldu sína með öxi eins og áróðursmyndir þess tíma sögðu frá.
More deadly even than these soul-destroying drugs is the menace of marijuana.
Sixteen years old and a marijuana addict. Under the influence of the drug, he killed his entire family with an axe.
Þetta varð aftur til að lífga efnahag Mexíkó. Því marijuana var önnur planta sem auðvelt var að rækta í hlýju loftslagi landsins. Í hrönnum tóku mexíkóskir bændur til við að rækta marijuana, smygluðu norður með sömu leiðum og gert var með ópíum og heróin og högnuðust vel. Þessu kunnu bandaríkjamenn illa og það var þessar mundir sem bandaríkjamenn byrjuðu fyrst að skipta sér af löggæslu og lagasetningu vegna fíkniefna í grannríki sínu og hvetja Mexíkó til að taka þessi mál föstum tökum, þó ekki með miklum árangri. Enda höfðu stjórnvöld í Mexíkó yfirleitt meiri áhuga á því að fá sinn skerf út úr blómstrandi eiturlyfjaviðskiptunum en að uppræta þau. Þrátt fyrir allan áróður varð sprenging í marijuana-neyslu í Bandaríkjunum á 7. áratugnum. Grasreykingar sem áður höfðu helst verið stundaðar af svertingjum, Mexikóum og stöku hvítum hipsterum urðu að nokkuð algengri venju ungra bandaríkjamanna sem ekki allir myrtu fjölskyldu sínar með exi. Mexikóskir marijuana-ræktendur gátu fljótlega varla annað síaukinni eftir spurn frá nágrannanum í norðri. Bændur víðsvegar landið svöruðu kallinu enda bæði arðbærara og öruggara að rækta marijuana en baunir og korn. Árið 1975 sáu mexikóskir bændur bandarískum nágrönnum sínum fyrir 95% af öllu því marijuana sem þeir neyttu og var það talsvert. Og leið voru sviftingar á markaðnum með ópíumefni. Hinga tilhöfðu Mexíkómenn ekki framleitt nema brot af þeim ópíumefnum sem bárust til Bandaríkjana. Langmest af því heróíni sem hinga til hafði borist vestur hafði komið með hinni svokalluðu frönsku leið sem hlustendur kannast eftirvill við úr spennumyndinni sígildu The French Connection. Þar voru það korsísk glæpagengi sem kiftu hreint ópíum frá Tyrklandi, fluttu til Marseille og unnu þar úr því heróin sem loks barst með krókaleiðum á götur bandarískra borga. Ýmislegt var til þess að það var svo gott sem skrúað fyrir frönsku leiðina í byrjun 8. áratugarins. Ekki síst að korsíkumennirnir höfðu notið stuðnings og verndar bandarísku leyniþjónustunnar CIA í skiptum fyrir að koma í veg fyrir að franskir kommunistar legðu undir sig höfnina í Marseille. Þegar liðið var á kalda stríðið þótti þetta ekki eins mikilvægur málstaður hjá CIA og korsíkumennirnir mistu mikilvægan stuðningin. Þá létu Tyrkir loksundan alþjóðlegum þrýstingi í byrjun áratugarins og bönnuðu ópíumrækt. En aftur gátu Mexikóar með sitt gróðursæla land og vinnuafl svarað kallinu og stór aukið heroinframleiðslu fyrir bandarískan markað. Áætlað er að árið 1972 hafi aðeins á bylinu 10-20% af heroinni á bandarískum markaði komið frá Mexikó. Þremur árum síðar, 1975, var það orðið á bylnu 70-90% og það á sama tíma á bandaríkjamenn voru því meður að nota meira og meira heróin á þessu sama tímabili tvöfaldaðist, svo að segja markaðurinn, fyrir heróin í bandaríkunum. Dollaraflóðið sem þessu fylgdi gjörbreytti landslæginu í Sinaloa því mexikóska fylki þar sem valmúarækt var algengust. Þar sem áður höfðu verið óbreyttir valmúabændur voru nú komnir stórtækir narkotrafikantes eins og þessi nýja starfsgrein kallaðist, fíkniefna smyglarar og alþjóðlegir glæpamenn. Margir stór högnuðust á skömmum tíma og voru óhrættir við að sína það og byðu sér stórar og glæsilegar hallir og keyptu fínar drossíur. Í Culiacán, stærstu borg Sinaloa, spratt upp heilt hverfi af glæsivillum nýríkra smyglara, hver annari mikilátari. Og starfsemi smyglaranna varð sömuleiðis skipulagðari. Herrera bræður, heróin smygl konungar Mexíkó á þessum tíma, höfðu höfuðstöðvar sínar í Durangoborg, höfuðborg samnefnds fylkis, en útibú í Chicago þar sem ættingjar þeirra bjuggu og tóku fagnandi þátt í fjölskyldufyrirtækinu. Miðjan 8. áratuginn smyglaði Herrera klanið meira en 10 tonnum af heróinni, andvirðum 2 miljardar dollara, til Bandaríkjana á hverju ári. Efnin voru yfirleitt falin í bensíntöngum bifreiða sem kyrðu alla leiðina frá Durango til Chicago 49 klukkustunda keyrslu. Aukin fíkniefnaneysla og flæði fíkniefna yfir syðri landamæri Bandaríkjana fór ekki fram hjá valdamönnum í Washington.
Public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive.
Það var þann 17. júní 1971 sem Richard Nixon, þáverandi bandaríkjaforseti, lýsti formlega yfir stríði á hendur óvini alþýðunar nr. 1, eiturlyfjum. Sumarið 2011 héldu margir bandarískir fjölmiðlar því upp á þessi tímamót að stríðið gegn eiturlyfjum hafði þá geisað í 40 ár, langvinn styrjöld, en ekki sérlega árangursrík var þá mat flestra. Nixon lét efla landamæragæslu og þrýsti hart á mexikósk yfirvöld að bregðast sömuleiðis við sínmegin og uppræta fíknefnaframleiðslu. Eftir endurkjör sitt sem forseti 1973 fyrirskipaði Nixon svo nýja ríkistofnun til að berjast gegn eiturlyfjum og taka við af eldri batteríum í þeirri baráttu. Stofnunin fekk nafnið Drug Enforcement Agency eða DEA og tilgangur hennar samkvæmt stofnskrá að herja allsherjar stríð gegn eiturlyfja ógninni. Nixon hraklaðist úr embætti bara rúmu ári síðar en sköpunarverk hans DEA lifði og lifir enn og hefur dafnað ágætlega samkvæmt öllum helstu mælikvörðum. Þegar stofnunin var stofnuð voru starfsmenn 1047 talsins og fjárráð hennar á ári tæplega 75 miljónir dollara. Nú fjórum áratugum síðar er stofnunin rekin fyrir 2,5 miljardar dollara á ári og starfsmennirnir 5235. Stjórnvöld í Mexíkó voru fyrstum sinn nokkuð tregað verða við öllum þeim fjölmörgu og oft róttæku kröfum sem bandarískir kollegar þeirra gerðu til þeirra þáttöku í stríðinu gegn eiturlyfjum. En 1976 varð breyting þar á. Stjórnvöld voru þá farin að hafa all nokkrar áhyggjur af því að eiturlyfja bransinn færi sívaxandi en það þakti valmúa og marijuana rækt þá 600.000 ferkilometra land í Mexíkó og áhyggjur af því stigvaxandi ofbeldi sem þessu fylgdi. Eiturlyfja smyglararnir voru farnir að gerast ansi uppivöðslusamir og í Culiacán voru byssubardagar á götumúti og orðið að næstum daglegum viðburði almenningi til ama. Þáverandi forseti Jose López Portillo, að sjálfsögðu úr prífloknum eins og allir aðrir forsetar á þessum tíma, lýsti yfir allserjar árás sem fekk í þögn kaldhæðnislega nafn Kondor áætlunin, rétt eins og alræmt samstarf herfóringjastjórnana í Suður Ameríku að ofsækja, pynta og myrða pólitíska andstæðinga sína, einnig þá auðvitað með dyggum stuðningi Bandaríkjana. Markmiðið var að uppræta alveg valmúa og marijónarækt í Mexíkó á hálfu ári. Flugvélar sem Bandaríkin sköffuðu flugu yfir ræktarland og dreifðu yfir sterku baneitruðu skordýraeitri sem engu hlífðu. 10.000 hermenn marseruðu inn í gullna þríhyrningin Sinaloa, Durango og Chihuahua þar sem þeir gengu berserksgangi í hverju þorpinu og fætur öðru, brutu niður hurðir, drógu út unga menn sem grunaðir voru að tengjast fíkniefnabransanum, börðu þá, pyntuðu og brenndu, mörg hundruð sáust aldrei meir og létu svo greipar sópa híbýli þeirra og nauðguðu unnustum þeirra og systrum. Einhvern veginn varð þessi hryllingur ekki til þess að valmúa og marijuanarækt lagðist af eins og markmiðið hafði verið. Jú, nokkuð minna heróin barst á götur bandarískra borga næstu misserin, en eftirspurnin minkaði hins vegar lítið og götuverðið hækkaði því bara. Og með glæpatíðnin í þessum sömu bandarísku borgum, því fíklarnir þurftu jú nú að grípa til örþrifaráða til að hafa efni á neyslunni. Kondor herferðin hafði raunar líka þau áhrif að eiturlyfja barónarnir hröktust frá gullna þríhyrningnum hver á fætur öðrum, en það var þar bara sviðin jörð. En það var ekki eins og þeim snerist leið hugur og þeir ákvættu að víkja af braut glæpa og leggja eftirvill fyrir sig yngreinar. Nei, þeir fluttu einfallega með auðæfi sín og förneiti annað til Guadalajara, næst stærstu borgar Mexíkó í Jalisco fylki. Þar byggðu þeir sér nýjar glæsihallir og héldu áfram sínum hefðbundnu viðskiptum á enn stærri skala ef eitthvað. Kondor herferðin hafði raunar bara styrkt stöðu þeirra með því að sikta út minni og ómerkilegri glæpagengi. Í Guadalajara stóðu bara þeir sterkustu eftir og þeir mynduðu með sér bandalag sem kennt var við borgina. Og það var annað sem gerðist. Yfirvöld sem sögðu sig berjast gegn eiturlyfja smyglurum urðu raun bara enn innvinklaðri í viðskipti þeirra. Nú þegar þau voru búin að sína gangsterunum að þau væru engin lömbað leika sér við, letu þau til sín taka. Mexikóska öryggislögreglan DFS setti upp eins konar eftirlitsstöðvar á vegum þar sem ólöglegur varningur var fluttur í gegn, ekki til að stöðva slíkt, heldur til að krefjast mútugreiðsla. Þeir sem ekki borguðu voru skotnir, þeir sem reyttu fram seðlana gátu farið ótrauðir áfram. Von bráðar voru starfandi öryggislögreglumenn komnir í lífvarðasveitir eiturlyfja barónanna. Lögreglan varaði glæpona við fyrirhugðum aðgerðum bandarískra kollega sinna og deildi út lögregluskýrtinum til að hjálpa smyglurum að komast hjá handtöku eða lentu í klónum á bandarísku lögreglunni og svo framvegis. Undir svo öruggri verndarhendi yfirvalda óx veldi fíkniefna barónanna enn frekar. Tveir næstu eftirmenn Richard Nixons þóttu nokkuð linir í afstöðu sinni til stríðsins gegn eiturlyfjum. En árið 1981 flutti nýr maður í Hvíta húsið og hann var reiðubúinn að taka til hendinni.
Drugs are menacing our society. They're threatening our values and undercutting our institutions. They're killing our children.
Eiturlyf hóta samfélagi okkar og gildum og grafa undan stofnunum okkar og þau drepa börnin okkar. Sagði Ronald Reagan í frægu sjónvarsávarpi 1986 þar sem hann sat í sófanum í stofunni við hlið Nancy konu sinnar og bæði voru þau hjónin mjög áhyggjufull að sjá. Þarna var líka nýtt efni að reyðja sér rúms í Bandaríkunum, kókain. Það voru Kólumbíumenn sem stjórnuðu kókainmarkaðnum. Þar var efnið framleitt og svo var því flogið alla leið að ströndum Flórída, þar sem efnunum var fleikt út úr flugvélum yfir sjónum og sótt á spýtbátum. Þarna voru gríðarlegir peningar í spilinu, en það var Pablo Escobar, stórtækasti kólumbíski eiturlyfja baróninn, metinn af tímaritinu Forbes á 9 miljarda bandaríkjadala, ríkasti glæpon sögunar. En nú lét Reagan alls til skarar skríða. Herinn var sendur til Flórída til að klækja á kólumbísku krimunum, Herflugvilar og þyrlur vöktuðu strandlingjuna og gerðu Kólumbíumönnunum ómögulegt að halda hefðbundnum flutningaleiðum sínum áfram. En þeir dóu þó ekki ráðalausir. Kólumbísku kókainbarónarnir tóku einfallega upp samstarfið mexikóska kollega sína að flytja afurðir sínar landleiðina til Bandaríkjana í gegnum Mexíkó. Þessi samvinna reyndist mjög gjöful. Og fljótt voru Mexíkóarnir farnir að maka krókin á kókaininu jafnt við kólumbíska frændur sína. Það var á þessum tíma sem ungur maður á nafni Joaquín Guzmán var að feta sig upp metorðastigan hjá stóru eiturlyfja barónunum í Guadalajara.
Una familia muy humilde, muy pobres. Recuerdo que mi mamá hacía pan para el sustento de la familia. Yo lo vendía, vendía naranjas, vendía refrescos.
Við heyrum hann hér lýsa fátækt sinni í æsku úr viðtalinu umdeilda við Sean Penn. Foreldrar Guzmans voru óbreyttir valmúabændur í Sinaloa, en sonurinn hafði stærri drauma en svo. Hann fór í eiturlyfja smyglbransan ungur að árum og þar vakti hann fljótt athygli fyrir metnað og viðskiptavit. Í byrjun 9. áratugarins var hann farin að vinna beint undir Felix Gallardo sem var helsti leiðtogi bandalagsins sem eiturlyfja barónarnir höfðu gert með sér við flutning þeirra frá Sinaloa til Guadalajara nokkrum árum fyrr. Joaquín Guzmán var ungur maður á uppleið. Níundi áratugurinn var erfiður í Mexíkó fyrir flesta aðra en eiturlyfja baróna. Lækkun olíuverðs í byrjun áratugurins lék mexíkóskan efnahag grátt og ekki leið á löngu þar til landið var í greipum djúprar kreppu. Verðbólga rauk upp í hæstu hæðir og atvinnuleysi sömuleiðis. Þegar gjaldþrótt blasti við mexíkóska ríkinu greip alþjóða gjaldeyrissjóðurinn inn í 1982 og fyrirskipaði niðurskurð einkavæðingar og fleira kunnuglegt en ekki varð það til að bæta hag almennings. Það skánaði heldur ekki mikið þegar 10. áratugurinn gekk í garð. Fríverslunar samningur ríkja Norður Ameríku, NAFTA, tók gildi 1994. Sá samningur feikilega umdeildur enn í dag, en virðist altjent ekki hafa orðið mexikúskum bændum til mikils góðs. Eftir að NAFTA tók gildi lækkaði kornverðum helmingi í Mexíkó og fjöldi bænda undir fátækramörkum jókstum þriðjung. Á fyrstu 6 árum samningsins brugðu 2 miljónir bænda búi og flyktust til fátækra hverfa Mexíkóborgar, Tijuana og Ciudad Juárez þar sem þó var hægt að strita löngum stundum í versmiðjum á bandarísku landamærunum fyrir lúsarlaun. Það var ekki að undra að margir bændur sem hingað til höfðu haldið sig réttu megin lagana færu nú að rækta marijuana og margir atvinnlausir ungir menn í fátækra hverfunum sæju ekki margt annað í stöðunni en að ganga til liðs við glæpagengi sem lofuðu gulli og grænum skóum. Því á þeim vígstöðum var enn nóg að hafa. Árið 1993 skutu kolumbískir lögreglumenn Pablo Escobar til bana þar sem hann faldi sig á heimili frænku sinnar í Medellín. Eftir dauða hans kvarnaði úr kolumbíska kókainveldinu og Mexíkóar sölsuðu undir sig enn stærri hlutdeild í þeim arðbæra markaði. Þegar kókainpeningarnir byrjuðu að flæða sem aldrei fyrr, fór veldi helstu glæpa kóngana að taka á sér ótrúlegar myndir. Einn smíklar í Juárez átti þannig sinn eigin flota af Boeing-þotum sem hann flaug milli Kolumbíu og Mexíkó og það segir sig sjálft að svo áberandi starfsemi erfitt að halda úti án þess að vera í einhverju sambandi við mexíkósk yfirvöld. Nú var það reyndar orðið þannig að þá voru gangsterarnir sem voru komnir með yfirhöndina. Auður þeirra var orðin svo stjartfræðilegur að barónarnir gátu orðið mútað svo að segja hverjum sem til að gera hvað sem Ekkert gat staðið í vegi óendanlegs ríkidæmis þeirra. Nema kannski helst þeir sjálfir. Alltaf héldu Bandaríkin áfram að þrýsta á Mexíkó að taka eiturlyfja óværuna föstum tökum og árið 1989 höfðu Bandaríkjamenn fengið eina sína heitustu ósk uppfyllta. Yfirmaður hins metnaðargjarna El Chapo og æðsti leiðtogi Guadalajara bandalagsins sem var enn lang stórtækasti eiturlyfjahringurinn, Félix Gallardo, var handtekinn í fylgsni sínu í Guadalajara. Fljótlega eftir handtökuna komu þeir forsvarsmenn Guadalajara hringsins sem eftir stóðu saman til fundar í strandborginni Acapulco og skiptu í bróðerni á milli sín veldi hins fallna foringja sem þarna spannaði svo að segja allt Mexíkó. Þessir fengu Tijuana og hinir fengu Sonora og tveir af nánustu undirmönnum foringjans fengu Sinaloa fylki, þeir Ismael Zambada og Joaquín Guzmán, einnig kallaður sá stutti. Þó svo að þessir fundir í sólríka Acapulco hafi farið svo kurteisislega fram, varði vinsemdin ekki lengi. Það leið ekki á svo löngu þar til fór að kastast í kekki á milli nýju glæpasamtakana sem mynduð voru úr Guadalajara-veldinu gamla. Og ekki síst var það El Chapo í Sinaloa sem þráði meira landsvæði, meiri peninga og meiri völd og sveifst einskis til að fá sínu fram. Með árunum hafa nýju og nýju glæpasamtök sprottið upp og innbyrðis átökum, markaði og áhrif magnast. Ofbeldið hefur sömuleiðis orðið sífellt meira og yfirdrifnara. Undanfarin ár hafa glæpagengin eins og kefst við að toppa sig í illvirkjum og ógeði með mannránum og morðum, viðbjóðslegum pyntingum og aftökum og öðru sem umsjónamaður þessa þáttar treystir sér ekki til að hafa eftir. Felipe Calderón settist á forsetastóla árið 2006 og hafandi heitið því kosningabaráttunni að binda enda á þessa sturlungaöld var eitt af hans fyrstu verkum að setja herinn út á götur. Það gerði þó bara illt verra. Á 6 árum Calderóns í embætti er áætlað að eiturlyfja stríðið hafi dregið alltaf 120.000 manns til dauða og 2.000 til viðbótar hafa horfið sporlaust. Mexíkósku eiturlyfja skáldin yrkja hratt. Aðeins örfáum dögum eftir þriðju handtöku El Chapo voru komna fram nýjar ballöður málið, rétt eins og þegar hann slapp í annað sinn í fyrra. Þær eru nú þegarordnar fjölmargar. Hver örlög Guzmans verða nú er óljóst. Bandaríkin vilja hann framseldan þangað sem gæti orðið flókið og langt ferli því sá stutti á auðvitað öfluga lögmenn. Eða kannski gerir hann sér bara lítið fyrir og sleppur aftur. Sino pues luego se escapa, eso ya está comprobado. Prenda la tele, señora, vamos a ver lo que dicen los de Televisa. Decían que a Estados Unidos se llevarían al Chapito, pero los días pasaron y nunca se lo llevaron. Es que en la sierra no hay de otra que andar en la mota pa' ser una lana. El Chapo es el que la compra, pero sobre todo a la gente aliviana. Y si el Chapito no está, esto será una tragedia. Por la captura del Chapo, la gente llora en la sierra.